หนุ่มเนวิเกเตอร์พอดแคสต์กับเฉลิมชัยตันสิงห์แชมป์แฟนพันธุ์แท้ท่องเที่ยวไทยสวัสดีครับกลับมาพบกับหนุ่มเนวิเกเตอร์พอดแคสต์กันอีกครั้งนะครับฟังเรื่องราวท่องเที่ยวประจนภัยท่องไทยไปกับหนุ่มเฉลิมชัยตันสิงห์นะครับแชมป์แฟนพันธุ์แท้ท่องเที่ยวไทยนะครับวันนี้จะมาพูดถึงการไปเที่ยวนี่แหละเรื่องของ long weekend หรือ la weekend นะเป็นไง เล่นคำนะเพราะว่าผมมองว่าในช่วงนี้จริงๆก็ไม่ถึงในช่วงนี้หรอกผมว่าในอนาคตอ่ะการที่แบบว่ารัฐบาลเราจะประกาศวันหยุดยาวๆแบบต่อเนื่องอ่ะถ้าภาษาบ้านเราก็เรียกว่าวันฟันหล่อนะก็อย่างเช่นสมมตินะครับวันสงกรานต์เนี่ยนะที่เราเห็นตัวอย่างสมมติว่ามันหยุด13 14 15ใช่ไหม13 14 15แล้วมันดันตรงกับวันแบบว่าตรงกับวัน13 14 15ตรงกับวันอังคารพุธพฤหัสมันก็จะหลอวันศุกร์ใช่ไหมที่ต้องกลับมาทำงานแล้วเสาร์ที่ก็วันหยุดอีกอะไรเงี้ยอย่างเช่นกรณีอย่างเงี้ยรัฐบาลเขาจะประกาศให้เป็นวันหยุดซะส่วนใหญ่ 90% ผมมองว่า 90% แล้วล่ะนะครับหรือเพราะว่าถ้าถือไม่ประกาศเป็นวันหยุดเขาก็หยุดกันเองก็เยอะก็เลยประกาศเป็นวันหยุดซะเลยอะไรเงี้ยนะครับก็เรียกว่าวันฟันหลอนะซึ่งพอวันฟันหลอปุ๊บเนี่ยจากคุณจะได้หยุด3วันนะครับหลอ1วันแล้วหยุดแบบเดิมอีก2วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันก็จะเพิ่มมาอีก1วันกลายเป็นว่าคุณจะได้หยุดยาวไปเลยนะครับก็คือพุธอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับก็กี่วันอะ3 4 5 6 6วันใช่ไหม6วันนะครับอันนี้6วันโอ้โหไปไหนตอนไหนได้เลยนะฮะบางคนก็ไปต่างประเทศเลยนะครับก็เพื่อหลีกหนีความแน่นหนานะครับแต่จะบอกว่าบางทีไปต่างหนีไปต่างประเทศเนี่ยก็เจอคนไทยเยอะนะฮะบางทีก็แล้วแต่นะครับในประเทศที่แบบว่าคนไทยชอบไปอะไรเงี้ยนะครับแต่ 80% น่ะผมเชื่อว่าอยู่ในประเทศแหละก็คือว่าขับรถเที่ยวจองตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวใช้สิทธิ์ต่างๆของรัฐหรืออะไรก็ตามนะฮะก็จองแพลนไว้เพราะว่าทุกคนเนี่ยหรือคนที่เรารู้จักเนี่ยเขาอาจจะว่างในวันเวลาที่มันแบบหยุดเหมือนๆกันอะไรเงี้ยนะครับยกเว้นพวกสายเดี่ยวเงี้ยก็อาจจะไม่ได้แคร์กับ long weekend เท่าไหร่เหมือนอย่างตัวผมเนี่ยผมก็ไม่ได้แคร์ long weekend เลยนะฮะบางทีใจผมอ่ะไม่ได้ชอบมากเพราะว่ามันผมรู้สึกว่าให้มันคนเยอะอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่มันเป็นลองวีคเอนด์แล้วหลายๆคนหยุดหลายๆครอบครัวหยุดเขาก็อยากจะพร้อมหน้าพร้อมตาพาคนในครอบครัวหรือคนที่เรารู้จักรักไปเที่ยวนะก็เป็นความทรงจำดีๆร่วมกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคือว่ามันมีความเหนื่อยมีความล้ามีความแบบต้องแบบต่อคิวในการแบบไม่จะตั้งแต่แบบเติมปั๊มน้ำมันต่อคิวกินร้านอาหารโอเคในเรื่องของที่พักเนี่ยผมเชื่อว่าส่วนใหญ่อะถ้าเราไปแบบหลายๆคนในครอบครัวสักเนี่ย5คนขึ้นไป6คนขึ้นไปเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่เขาจองที่พักกันแล้วแหละนะครับยกเว้นว่าเป็นสายแบบว่าวัยรุ่นหรือแบบสาวโสดหนุ่มโสดหน่อยก็อาจจะไม่ได้หาแต่อันนั้นคงไม่ซีเรียสนะฮะแต่ถ้าไปแบบแฟมิลี่ครอบครัวมีลูกอะไรเงี้ยก็คงจองเรียบร้อยแล้วพอจองเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มันก็ง่ายผมว่าไอ้เรื่องห้องพักเนี่ยผมไม่ได้ติดอะไรแต่ว่าสิ่งที่จะมากับห้องพักแล้วเกิดปัญหาคือหนึ่งเลยคือเรื่องของที่จอดรถบางทีบางที่พักไม่มีที่จอดรถให้พอเพียงพอนะครับต้องไปจอดตรงอื่นอะไรเงี้ยการขนของลำบากนะครับเวลาใครไปแบบแฟมิลี่เนี่ยโอ้ไหนจะของแบบของแม่หมายถึงแม่ตัวเองอะไรเงี้ยของลูกบ้างละของเมียบ้างละของตัวเองบ้างละอะไรเงี้ยลักษณะนั้นมันก็เลยเหนื่อยถ้าแบบเราไม่ได้จอดรถหน้าห้องพักเลยหรือแบบจอดรถหน้าที่พักเลยหรือแบบต้องไปจอดลานจอดที่แบบห่างจากตรงนี้ไป100เมตรอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเหนื่อยนะเอาจริงๆมันเป็นรายละเอียดที่แบบมันทำให้รู้สึกว่ามันไม่สมูทอะไรเงี้ยนะครับแล้วพอไปเที่ยว3วัน4วันเนี่ย5วันเนี่ยมันก็มีอุปสรรคหลายๆอย่างอย่างเช่นตั้งแต่ขาไปเงี้ยก็ถ้าคุณออกวันเดียวกับเขาอย่างเช่นเนี่ย13เนี่ยวันเสาร์เนี่ยเอ้ยไม่ใช่วันเสาร์วันเมื่อกี้ผมบอกกันวันอังคารเนี่ย13เมษายนสงกรานต์เนี่ย โหเช้านี่รถติดแน่ๆอะไรเงี้ยออมคืนก็รถติดคืน12ก็รถติดเพราะคนก็กลับบ้านกันอะไรเงี้ยหรือแบบเออออกก่อนวันนึงอ่ะลาก็ไม่ได้บางคนก็ลาได้คือบางทีมันต้องวางแผนหรือถ้าทำใจคือโอเคก็ไม่เป็นไรก็รถติดไปยังไงมันก็ถึงเหมือนกันอันนี้ถือเป็นวิธีที่ดีนะคืออย่างน้อยใช้วันที่13เป็นวันเดินทางเลยถ้ารู้สึกไม่เสียดายอะไรเงี้ยนะครับก็อยากให้รู้ว่าเวลาลองวีคเอนด์อ่ะมันมีคำว่าลาวีคเอนด์อยู่ซ่อนอยู่ในนั้นเยอะแยะมากมายนะสิ่งหนึ่งที่มันจะแก้ไขได้แบบ อันดับแรกเลยเรารู้สึกว่าเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยก็คือการทำใจนะครับทำใจว่าอย่างน้อยเราก็ได้มากับครอบครัวมากับคนที่เรารักอะไรเงี้ยก็ถือว่าเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันนะครับแต่สิ่งที่เข้ามาประกอบเป็นพวกรถติดหาของกินไม่ได้นะครับต้องรอนู่นรอนี่ที่จอดรถไม่ดีอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นส่วนประกอบที่เราอาจจะต้องเจอคือมันต้องมีดีบ้างสลับบ้างนะครับอย่าไปซีเรียสถึงขนาดว่าแบบโอ้ยต่อไปจะไม่มาแล้วลองวีคเอนด์เนี่ยแบบมันทำให้แบบว่าเอ้ยทำอะไรก็ไม่สะดวกอะไรก็ติดขัดอะไรเงี้ยนะผมมองว่ามันมองได้แต่อย่ามองเป็นข้อหลักข้อหลักคือเน้นเรื่องของแบบ relationship ความสัมพันธ์ในครอบครัวความสัมพันธ์กับคนรักความสัมพันธ์แบบเพื่อนฝูงว่าเออเราได้มา enjoy กัน meeting กันอย่างนั้นดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะสุดท้ายแล้วเรื่องราวต่างๆที่เราแบบได้ไปเที่ยวกันเนี่ยโมเมนต์แบบเนี้ยมันจะเป็นประสบการณ์ที่แบบเราจะหาไม่ได้อีกเชื่อผมคำจำคำนี้ของผมไว้นะไม่ว่าใครฟังผมพูดเนี่ยจำคำนี้ของผมไว้นะเป็นประสบการณ์ที่หาซื้อไม่ได้บางทีสำหรับเด็กวัยรุ่นนะผมบอกเลยว่าบางทีอาจจะยังไม่เข้าใจคำนี้ว่าเอ๊ะคำว่าประสบการณ์หาซื้อไม่ได้คืออะไรแบบเอ๊ะมันไปตอนไหนก็ได้นี่อะไรเงี้ยแต่บางทีอ่ะบางอย่างอ่ะผมแค่จะบอกว่าสำหรับบางคนด้วยนะบางทีโอกาสในการไปเที่ยวของเขาอ่ะหรือเก็บโมเมนต์ดีๆมันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ได้ครั้งสุดท้ายคือเราไม่รู้หรอกว่าเราแบบจะจากกันเมื่อไหร่คุณปู่คุณย่าเราจะอยู่ถึงเมื่อไหร่คุณแม่คุณพ่อเราจะอยู่ถึงกันเมื่อไหร่อะไรเงี้ยบางทีทริปที่เราไปวันเนี้ยแบบช่วงสงกรานต์เนี่ยอาจจะเป็นทริปสุดท้ายของท่านก็ได้เพราะว่ามันอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้เราไม่มีใครรู้แม้แต่ตัวเราเองเราเองในแบบที่เป็นวัยรุ่นเรียนอยู่หรือเพิ่งเรียนมหาลัยจบหรือเพิ่งทำงานหรือเพิ่งมีครอบครัวอะไรก็ตามเราไม่รู้หรอกว่าพรุ่งนี้เราจะจากไปหรือเราจะอยู่ต่อนานแค่ไหนฉะนั้นผมว่าการที่ไปเที่ยว long weekend ก็เก็บโมเมนต์ความทรงจำดีๆนะครับอย่าเอาความเป็น long weekend มาเป็น last weekend มันจะทำให้รู้สึกว่าโมเมนต์นั้นมันดูไม่แฮปปี้เลยนะครับยังไงผมเชื่อว่าการไปเที่ยวมันคือการบำบัดที่ดีมากกว่าอะไรทั้งหมดเนาะแล้วก็แบบทำให้ชีวิตเราไม่ได้เหนื่อยล้ามากหรอกมันอาจจะเหนื่อยล้าวินาทีนั้นนะแต่พอมากลับเป็นความทรงจำดีๆมาเล่ากันอีกทีมันก็เป็นสิ่งที่เราประทับใจและที่สำคัญนะเป็นประสบการณ์ที่เราประทับใจได้ตลอดไปนะครับแล้วไว้พบกัน EP หน้ากับหนุ่ม Navigator Podcast สำหรับ EP นี้สวัสดีครับผม